ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. პროგრამას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის ჯერ გადაცემთ უთარეს ამბებს სულ მოკლედ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია შეშფოთებას გამოთქვამს პაკისტანში პოლიო მელიტის იმუნიზაციის კამპანიის შეწყვეტის გამო. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მეორე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის რუსეთში ბავშვის აყვანის აკრძალვას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დღეს დააკავა განათლების ყოფილი მინისტრი ნიკა გვარამია და ფინანსთა და ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური. ქუთაისში პრეზიდენტ სააკაშვილის ვიზიტისას დღეს ინციდენტი მოხდა. ისრაელის პრემიერი აცხადებს, რომ იერუსალიმი ებრაელი ხალხის დედაქალაქი იყო 3000 წლის წინ. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია მოისმინეთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია შეშფოთებას გამოთქვამს პაკისტანში პოლიომელიტის იმუნიზაციის კამპანიის შეწყვეტის გამო, რადგან შედეგად საფრთხე ემუქრება ამ დაავადების აღმოფხვრის საქმეში მიღწეულ პროგრესს. გაეროს სააგენტოებმა და პაკისტანის ხელისუფლებამ იმუნიზაციის კამპანია შეაჩერეს ამ კამპანიაში მონაწილე რამდენიმე პირის მკვლელობის შემდეგ. ოთხშაბათს მოკლეს ვაქცინაციაში მონაწილე ქალი და მისი ძღოლი. მიმდინარე კვირაშივე პაკისტანის სხვადასხვა რეგიონში მოწყობილმა თავდასხმებმა შეიწირა კიდევ 6 ადამიანი. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ მეორე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის რუსეთში ბავშვის აყვანის აკრძალვას. კანონპროექტის მომზადება მოხდა შეერთებულ შტატებში გასულ კვირაში ამოქმედებულ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსეთში ადამიანის უფლებების დამრღვევი პირობების წინააღმდეგ. ამერიკული კანონის სახელწოდება მაგნიცკის აქტი უკავშირდება 2009 წელს მოსკოვის ციხეში იურისტ სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალების ფაქტს. რუსეთის დუმის მიერ მეორე მოსმენით დამტკიცებული საპასუხო ზომებით სანქციები უნდა ამოქმედდეს რუსების უფლებების დამრღვევი ამერიკელების წინააღმდეგ. ამ განხილვის დაწყებამდე მოსკოვში დააკავეს კანონპროექტის საწინააღმდეგო დემონსტრაციის სულ ცოტა 13 მონაწილე. ახლა გაგაცნობთ საქართველოდან გავრცელებულ ინფორმაციას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხვის შემდეგ დააკავა რამდენიმე პირი, მათ შორის ყოფილი მინისტრები ნიკა გვარამია და ალექსანდრე ხეთაგური. მათი დაკავება უკავშირდება 2012 წლის ივლისში შექმნილი ცრუ საწარმოსთვის ენერგო კომპანიების მიერ თითქოს და საკონსულტაციო მომსახურებისთვის მილიონი ამერიკული დოლარის გადარიცხვის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას. ქუთაისში დღეს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტისას ინციდენტი მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისში პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს შორის შეხვედრის შემდეგ ქუჩაში მიმდინარე აქციის მონაწილეებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს საპარლამენტო უმცირესობის გარეთ გასულ წევრებს, რასაც მოყვა საპასუხო შეურაცხყოფა და შეხლა შემოხლა. საქართველოს მთავრობამ სამწუხაროდ გუშინ კიდევ ერთხელ გამოაცხადა მასშტაბური ნგრევის პროგრამის შესახებ. ამის თაობაზე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში იმყოფებოდა გამოფენაზე სახელწოდებით ჰოლანდიელი არქიტექტორების დღეების საქართველოში. როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, ის არჩევნებამდე ამბობდა, რომ ნგრეველების დიდი ბრიგადის მოსვლის საფრთხე არსებობდა, რასაც ბევრი გაზვიადებულად მიიჩნევდა. თანამედროვე ეპოქაში ერთ-ერთი მაგალითი პოლიტიკური ნიშნით ნგრევის არსებობს ავღანეთში, თალიბანის მიერ არის განხორციელებული, განაცხადა სააკაშვილმა.
ჩვენ მქონდა რავალი ეპოქან გრევის და მხოლოდ პატარა ეპოქები საქართველოს ისტორიის შენების. ბოლო ეპოქა, ბოლო 8 წელიწად იყო შენების ეპოქა, განსაკუთრებით ბოლო 4 წელიწად, 5 წელიწად. ეხა იმის ჩვენ ჯინაზე რომ რახან ჩვენ ვაშენებთ, ყველაფერი დაანგრიო. ეს არის მე ფიქრობ ძალიან დიდი შეცდომა იქნებოდა.
პრეზიდენტის შეფასება მასშტაბური ინგრევის პროგრამის შესახებ მოხვა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის 18 დეკემბრის განცხადებას, რომ თბილისში ავარიული სახლების სიმრავლის ფონზე ამფითეატრის მსგავს პროექტზე ფული არ უნდა დაიხარჯოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოფილი ხელისუფლებისთვის აგარაკების მშენებლობის შეჩერების მცდელობამ გააღიზიანა. დამანგრევლებს გვეძახდა და იმასაც ამბობდა, რომ კომუნისტური წყობა მოდის და გადაამოწმენ ჟურნალისტებმა, რომელ ნორმალურ ქვეყანაში არსებობს სამთავრობო აგარაკები, განუცხადა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა მას მედიის წარმომადგენლებს.
დამანგრევლებს და კიდევ გვეძახდა კომუნისტური წყობა მოდის. აი ნახეთ თქვენ ჟურნალისტებმა გადაამოწმეთ, რომელ ნორმალურ ქვეყანაშია სამთავრობო დაჩები, რომელი შენობა კიდევ ბოლომდე ვერ შევაჩერეთ და ეხლა ძელდება. მაგ დროს იმ დროსთანაც ჩვენთან გაჭირებულ ქვეყანაში
ეს განუცხადა ივანიშვილმა მას მედიის წარმომადგენლებს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქართველ ხალხს აქვს იმის გონიერება, რომ თეთრი და შავი გაარჩიოს ერთმანეთისგან. ტელეკომპანია რუსთავი ორის თანამშრომლები ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურს და საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართავენ გაათავისუფლონ არხის გენერალური დირექტორი და არ დააყენონ სასამართლოს წინაშე შუამდგომლობა. ამკვეთ ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა. წინამდეგ შემთხვევაში რუსთავი ორის ხელმძღვანელის დაკავება აღიქმება როგორც არხის მუშაობისთვის ხელის შეშლა და რუსთავი ორზე ზეწოლის მცდელობა. ჩვენ მოვითხოვთ, თხოვნით მიმართავთ შესაბამის უწყებებს, მისცეს ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს არხზე მუშაობის საშუალება, ნათქვამია განცხადებაში. როგორც უკვე გითხარით, ნიკა გვარამია, რომელიც განათლებისა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრია, საბუთების გაყალბების ბრალდები 19 დეკემბერს დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, გვარამიას დაკავება არ უკავშირდება ტელეკომპანიაში მის მოღვაწეობას. და კვლავ საერთაშორისო ინფორმაცია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას იერუსალიმში განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მშენებლობებს აწარმოებს იერუსალიმში ამ ქალაქის ყველა მცხოვრებისთვის. ამას აკეთებდა ყველა წინა მთავრობა და ჩემი მთავრობა ამას გააგრძელებს, განაცხადა ისრაელის პრემიერმა. ნეტანიაჰუს მთავრობის მიმართ კრიტიკა გაისმა პალესტინელთა ტერიტორიებზე აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობის გამო. სხვათაშორის კრიტიკა გაისმა დასავლეთის ქვეყნების, მათ შორის შეერთებული შტატების მხრიდანაც. ნეტანიაჰუმ განაცხადა დღეს, რომ იერუსალიმი ებრაელი ხალხის დედაქალაქი იყო 3000 წლის წინაც.
Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3000 years.
პალესტინელთა თვითმმართველობას ამ ერთეულისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შემთხვევაში სურს დედაქალაქად აღმოსავლეთ იერუსალიმი გამოაცხადოს. ისრაელს სამხრივად მიღებული აქვს კანონი, რომლის თანახმად იერუსალიმი ამ ქვეყნის დედაქალაქია. და ბოლოს, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სურს გამოიყენოს თავისი მთელი უფლება მოსილება, როგორც მან თქვა, რომ გაიტანოს კონგრესში კანონი, რომელიც იერაღის შესახებ ახალ კანონს წარმოადგენს. ობამას თქმით, ეს მცდელობა პოლიტიკურად იქნება რთული, მაგრამ საჭიროა მისი განხორციელება. ბარაკ ობამამ 5 დღის შემდეგ, მას მერე რაც კონექტიკუტის შტატში ხოცვა ჟლეტის დროს 20 წლის პირმა, რომელიც შეარაღებული იყო ძიმე იარაღით 20 ბავშვი და სკოლის 5 თანამშრომელი დახოცა, განაცხადა, რომ ამერიკელები მოვალე არიან სადონ ძალადობის შემცირება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დიდი მოსმენელებო, ახლა კი მე გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ამნისტიას, ვის უნდა როგორ უნდა შეეხოს ეს კანონი, რომელსაც პარლამენტი აპირებს განიხილოს.
გასაღების გარეშე მჟავდებულ ყველა პირზე გავრცელდეს პასუხისგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლება ან მომხმარებლებზე, იმ შემთხვევაში თუ ეს პირები იყვნენ ადრე დასამართლები.
საუბრებით ასევე ჯანმრთელობის სისტემის თაობაზე ციხეებში.
სამინისტროსგან საუბარი იმისა, რომ ექსპერტიზებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ჩაატაროს ექსპერტიზები და სახელმწიფო უზრუნველყოს პატიმრების უფლებების დაცვა აი ამ კონტექსტში მე ვერ დავინახე.
დღესვე საერთაშორის პოლიტიკური თემებიც გვაქვს ჩვენს გადაცემაში. ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების უკმაყოფილებაზე ისრაელით. მოისმენთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, მისი თემა სოციალური ხარჯების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. იმასაც უნდა გადაცემის ბოლოს კი მუსიკა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასში საუბარი გვექნება რავი შანკარზე, ლეგენდარულ მუსიკოსზე, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა.
რავი შანკარი 1920 წლის 7 აპრილს ინდოეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში დაიბადა. ბრაჰმანთან ნავსაყუდელში, უძველეს ქალაქ ვარანასში, რომლის შემოქმედიც ლეგენდის თანახმად თავად შივა გახლდათ.
ესეთია ჩვენი გადაცემის სინარსი, მას ბრაჰმანთან ოფერ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით აპირებს განხილოს კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ, რომლის მიღების შემთხვევაში გარკვეული ფორმით სასჯელი შეუმსუბუქდება ყველა მსჯავრდებულს გარდა უვადო პატიმრობაში მყოფი პირებისა. ჯიმშერეხუაშვილი.
2011 წლის მონაცემებით საქართველოს სასჯელახსულების დაწესებულებებში 25000-მდე პატიმარი იმყოფებოდა. მათი რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება ამნისტიის შესახებ კანონის მიღების შემთხვევაში. სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლდება განზრახ დანაშაულის პირველად ჩამდენი პირი, რომელმაც სრულწლოვანების ასაკში ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაული. ამასთან სასჯელი გაუნახევრდება განზრახი დანაშაულის პირველად ჩამდენ პირს, რომელმაც მძიმე ან განსაკუთრებული მძიმე კატეგორიის დანაშაული არასრულწლოვნების ასაკში ჩაიდინა. ამნისტიის შესახებ კანონის მეორე მოსმენით განხილვისას მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა კანონპროექტის მე-17 მუხლის ფორმულირება, რომლის რედაქტირებული ვარიანტის მიხედვით, როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, ამნისტია გარკვეული ფორმით ყველა მსჯავრდებულსა და პატიმარს შეეხება.
ამნისტიის შესახებ კანონმა გაიარა მეორე მოსმენა საკომიტეტო სტომაზე. საკმაოდ ბევრ ადამიანს ეხება ეს კანონპროექტი. მიდგომა არის ასეთი, რომ არასრულწლოვანებს, ქალბატონებს, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის პირველად ჩამდენ პირებს მაქსიმალურად შეეხება ამნისტიად, ხოლო ყველა სხვა კატეგორიის დანაშაულის ჩამდენ პირს 1/4-ით შეუმცირდება საერთო სასჯელი.
ამნისტიის შესახებ კანონი შეეხება ნარკოტიკული დანაშაულის ჩადენისათვის მსჯავრდებულ იმ პირებსაც, რომლებიც გასამართლებული არიან სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 261 მუხლებით, ანუ ნარკოტიკების მომხმარებლებს, გადამზიდავებსა და შემნახავებს. თუმცა საკომიტეტო განხილვაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სამინისტრო წინააღმდეგია ამნისტიას შეეხოს ამ მუხლების მესამე ნაწილით მსჯავრდებულ პირებს, ანუ იმ პირებს, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს ორგანიზებულად ან საქმეში ფიგურირებდა ნარკოტიკების განსაკუთრებულად დიდი ოდენობა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, ამნისტია არ გავრცელდება ნარკოტიკების რეალიზატორებზე.
გასაღების გარეშე მჟავდებულ ყველა პირზე გავრცელდეს პასუხისგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლება ან მომხმარებლებზე. იმ შემთხვევაში თუ ეს პირები იყვნენ ადრე დასამართლები ნარკოტიკული დანაშაულების მომხმარებისთვის.
მეორე მოსმენით კომიტეტში განხილვისას ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის კიდევ ერთი მე-17 მუხლი დაიწუნა მთავარმა პროკურატურამ. საქმე ის არის, რომ მე-17 მუხლის არსებული რედაქციის მიხედვით სასჯელი უნდა გაუნახევრდეს ადრე განზრახი დანაშაულისთვის ნასამართლეობის არ მქონე პირს, რომელიც მსჯავრდებულია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მომზადების ან მცდელობის გამო. მთავარი პროკურორის მოადგილის კახაბერ წერეთლის თქმით, ამნისტიის ეს მუხლი გარკვეულ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ წესრიგს.
შესაძლებელია ვიფიქროთ ამნისტიის ლოგიკიდან გამომდინარე, თუნდაც 1/3-ის შემცირებაზე ან ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ და სხვადასხვა რეჟიმში მოვაყოლოთ მომზადება, რომელიც ნაკლებ საზოგადოებრივ საფრთხეს მოიცავს და მცდელობა.
საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებით ამნისტიის შესახებ კანონი პარლამენტმა ახალი წლის დადგომამდე უნდა მიიღოს. კანონპროექტის ავტორთა თქმით, ამნისტია 15000-მდე პატიმარს ადამიანს მსჯავრდებულ შეეხება.
ჯიმშერეხუაშვილი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ციხეებში არსებული ვითარების შესახებ, კონკრეტულად იმის თაობაზე, თუ როგორია ჯანდაცვის სისტემა იქ. 19 დეკემბერს სამინისტრომ, სასილახსრულების სამინისტრომ, ბოლო 45 დღეში სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ მედიას პირველი ანგარიში წარუდგინა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ერთ-ერთი პირველი, რაც საჯელახსრულების სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელობამ სისტემაში მოსვლის შემდეგ მოინახულა, როგორც მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ეხსენებს, ეგრეთ წოდებული ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფო იყო. იქ მხოლოდ მედპერსონალი და ცარიელი კედლები, მწყობრიდან გამოსული სამედიცინო აღჭურვილობა დახვდათ. მაგრამ ეს დიდი სისტემური პრობლემის მხოლოდ ერთი ნაწილი იყო. ამას ემატებოდა მინიმალური დაფინანსება. ერთ პატიმარზე გამოყოფილი 28 ლარი. რაშიც შედიოდა ყველაფერი, წამლიდან დაწყებული, აღჭურვილობის ხარჯებით თუ მედპერსონალის ანასხაურებით დასრულებული. აქტირების კომისიის უმოქმედობა, ციხეების ექიმების დამოუკიდებლობის არარსებობა, პატიმართა გარდაცვალების მთავარი მიზეზი სწორედ მათი გაუარესებული ჯანმრთელობა ხდებოდა. 45 დღეში, როგორც საჯელახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი ამბობს, ყველაფრის შეცვლა შეუძლებელია. განხორციელებულ ცვლილებას მისი თქმით წინ სამოქალაქო სექტორთან არაერთი შეხვედრა და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებაც უძღოდა. სუბარი შენიშნავს, რომ საქართველოს ციხეებში არსებულ ვითარებას საუკეთესოდ ახასიათებს არსებული სტატისტიკა. პატიმრების გარდაცვალების ფაქტები საქართველოში საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე დაახლოებით 2.5-ჯერ უფრო მაღალი იყო.
ანგლ ორ თვეში 3-ჯერ გაიზარდა პატიმრების გადაყვანა ქალაქის საავადმყოფოებში და 3-ჯერ გაიზარდა პატიმრების მოძრაობა თვითონ შიდა სისტემაში, ანუ საპატიმროდან ციხის საავადმყოფოში. დღემდე პრაქტიკულად თითქმის შეუძლებელი იყო ციხის საავადმყოფოში ადამიანის გადაყვანა, ეგ შეიძლებოდა ერთეული ადამიანი გადაყვანა, იმიტომ რომ ეს იყო გადაქცეული ჰოსტისად, ანუ ადგილად, სადაც საავადმყოფო პატიმრებს უვლიდნენ და აღარც კი მკურნალობდნენ.
დღეს ვითარება ასეთია. ბევრმა ავადმყოფმა პატიმარმა ციხე უკვე დატოვა და პირველად ბოლო 8 წლის განმავლობაში 30-დან 40-მდე თავისუფალი საწოლი ადგილი გაჩნდა. ცუმარი ამბობს, რომ ბოლო დროს უკვე 13 სასამართლო პროცესი გაიმართა სასჯელის გადავადების მოთხოვნით და 12 დაავადებული პატიმრის სარჩელი უკვე დაგმაყოფილდა. ცხადი ამას დაემატა ის 150-მდე პატიმარიც, რომელიც ციხიდან სწორედ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გამოუშვეს. 45 დღეში განხორციელებულ და მომავალში დაგეგმილ ამ ცვლილებებს ინტერესით აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ციხეებში არსებულ ვითარებაზე არაერთგზის გამოსულან კრიტიკით. კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ნაზი ჯანაზაშვილი პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად საჯელახსრულების სამინისტროს კიდევ ერთი რეკომენდაციის გათვალისწინებას ურჩევს.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში პატიმრებს აქვთ პრობლემა ექსპერტიზასთან დაკავშირებით. მოიხსენებოდა ეს არის ძალიან დიდი ხარჯი. ჩვენ გასუკვირესაც ხოდა პრეზენტაცია პატიმრობის კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით. სწორედ იმ შეხვედრაზე მე სამინისტროსგან მზაობა იმისა, რომ ექსპერტიზებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ჩაატაროს ექსპერტიზები და სახელმწიფო უზრუნველყოს პატიმრების უფლებების დაცვა ამ კონტექსტში მე ვერ დავინახე.
დიმასონსერებო, ეკა კევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ციხეებში ჯანდაცვის სისტემის თემას, მის მდგომარეობის თემას, დასრულდა კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლის ნაზი ჯანეზაშვილის ხმით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სოციალური თემით. საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები ახალ ხელმძღვანელობას შრომითი კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ისინი აცხადებენ, რომ არჩევნების შემდეგ კამპანიაში მისულმა ახალმა გენერალურმა დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ 500-მდე თანამშრომელს კოლექტიური ხელშეკრულება გაუუქმა და ერთვიანი ხელშეკრულებები გაუფორმა. ოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ლელა სისაური, შეპეს საქართველოს ფოსტის ყოფილი თანამშრომელი ამბობს, რომ კომპანიის რამდენიმე ათეული თანამშრომელი ახალმა ხელმძღვანელობამ სამსახურიდან შრომითი კანონმდებლობის დარღვევით გაათავისუფლა. მან და მისმა კოლეგებმა დახმარებისათვის ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიმართეს. საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეულთა ლიგის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ საქართველოს ფოსტის გენერალური დირექტორის თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნოემბრის თვეში დაიკავა. ლელა სისაურის თქმით, ახალმა ხელმძღვანელმა მას და მის კოლეგებს უსაფუძვლოდ გაუქმა ერთწლიანი და უვადო შრომითი ხელშეკრულებები და 27 ნოემბერს ერთვიან ხელშეკრულებებზე მოაწერინა ხელი. 4 დეკემბერს ერთვიანი ხელშეკრულებები ფოსტის თანამშრომლებმა გააპროტესტეს და აქცია გამართეს. ლელა სისაურის მტკიცებით, სწორედ ეს გახდა თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი. ნათია ხუჭუა, საქართველოს ფოსტის ერთ-ერთი ქვეგანყოფილების უფროსი, გარდა სამსახურიდან გათავისუფლებისა, ფოსტის ახალ ხელმძღვანელობას კანონ დარღვევაში ადანაშაულებს. მისი მტკიცებით, იმ თანხისა და ფასიანი ნივთების გადაბარება, რომელიც მას პირადად ებარა, მის გარეშე განხორციელდა.
ამირეკა 1015 წუთზე ჩემო ოპერატორმა უბრალოდ მითხრა, რომ მოსვლები არიან. მე ვუთხრა, რომ ვარ ანალიზებზე თქო და კარგიო. ველოდებოდი ზარს, რომ უბრალოდ ამირეკავდა, მკითხავდა, რომ დაგელოდოთ ან რაღაცა. არავინ ზარი არ გააკეთა. დაახლოებით 2 საათში მე ვრეკავდა, უკვე გებულობ, რომ გადაბარებას აკეთებენ ჩემს გარეშე. მე ბარაკ ფიტრები, მარკები მქონდა დაახლოებით 10000 ლარამდე მარკა. პლუს ამას ლარი 1000 ლარზე მეტი, ასევე 2000 ევრო და 5000 დოლარი. რეალურად მე უკვე ვთქვი ამის შემდეგ, რომ მე ამაზე პასუხს აღარ ვაგებ.
საქართველოს პოსტის თბილისის მცხეთა მთიანეთის სამმართველოს უფროსი ბესო გელენიძე თანამდებობიდან სამსახურის გაცდენის მიზეზით დეკემბრის დასაწყისში დაითხოვეს. ბესო გელენიძე ლევან ჩიკვაიძის ამ გადაწყვეტილებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ამბობს, რომ არსებობს არაერთი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ მას სამსახური არ გაუცდენია.
სამში ძალიან ბევრი წერილზე მაქვს ხელი მოწერილი, თანამდებობა ძალიან ბევრი მხსენებით ბარათზე. მე შეუთვალე მაგას, რომ შეეცვალა ეს ბრძანება, იმიტომ რომ ერთ თამუყარობას ხავდა, შაბათკვირა მე არ გამწდენია და არაფერი. და გარდა მაგისა, იქა ვიდეო კამერები, რომელთაც შეუძლია ნახოს, რომ ვიყავით ვარა სამსახურში.
საქართველოს პოსტის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომპანიაში მათ ხარჯზე გათავისუფლებულ სამუშაო ადგილებს ახალი ხელმძღვანელობა ამომრჩეველთა ლიგის აქტივისტები თავსებს. ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაცვლად საქართველოს პოსტის ხელმძღვანელობა ამომრჩეველთა ლიგის ყოფილ აქტივისტებს ასაქმებს, ნიაქირია აბსურდს უწოდებს. მისივე მტკიცებით, ყველა იმ თანამშრომელს, ვისაც ერთვიანი ხელშეკრულებები გაუფორმდა, 27 დეკემბრის შემდეგ კონტრაქტი ავტომატურად გაუგრძელდება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული ჯგუფის ხელმძღვანელის ნინო ანდრიაშვილის თქმით, მიუხედავად ახალი ხელისუფლების ღია დაპირებისა, რომ სამსახურიდან არ გათავისუფლდებოდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც სისხლის სამართლებრივი დანაშაული არ ჰქონდათ ჩადენილი, უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში ცენტრს არაერთი ადამიანი მიმართავს, რომლებაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სხვადასხვა უწყებებში ხელმძღვანელობის ცვლილების შედეგად სამსახურები დაკარგეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ახალ ხელისუფლებას თავი აარიდოს ადამიანების შრომითი უფლებების მასობრივ დარღვევას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გადაცემა ყოველგვარული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა სოციალური ხარჯების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. უახლოეს დღეებში საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს 2013 წლის ბიუჯეტს, რომლის მიხედვით 2.5 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს ჯანდაცვისა და სოციალური ხასიათის პროგრამებისთვის. არის თუ არა საკმარისი ეს თანხა ხელისუფლების სოციალური დაპირებების სრულფასოვნად დასაფინანსებლად და რაგავლენაც ახდენს ასეთი ხარჯები ეკონომიკის განვითარებაზე? აი ამ თემებზე, ამ თემების გარშემო სასაუბროთ ჩემო კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ მიიწვია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სასაუბროთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ქალბატონო ნინო, თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი. საინტერესოა, რა აჩვენა ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილი ხარჯის ანალიზმა? რამდენად აკმაყოფილებს სოციალური პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა იმ სოციალურ ვალდებულებებს, რომელიც ბიუჯეტშია ჩადებული?
მოგეხსენებათ, გასულ კვირას ჰქონდა ჩვენი ანგარიშის პრეზენტაცია 2013 წლის ბიუჯეტის ანალიზი და რეკომენდაციები, რომელიც ითვალისწინებდა მთავრობის მიერ წარმოდგენილი პროექტის, ასე ვთქვათ, შეფასებას ეკონომიკური კუთხით. უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წელს წარმოდგენილი ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ, შეიმჩნევა ერთგვარი კოლიზია ეკონომიკური ზრდის ამოცანასა და თანასწორების სწრაფად დაძლევის სურვილს შორის. ფიქრობთ, რომ ეს ბიუჯეტი არის ძალიან ორიენტირებული სოციალურ ვალდებულებების შესრულებაზე? წარმოდგენილი პროექტით მოგეხსენებათ, 2.4 მილიარდ ლარამდე იზრდება სოციალურ ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება, რაც 540 მილიონი ლარით მეტია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. და ძირითადად ეს თანხები მოხმარდება, როგორც მთავრობის მიერ არის გაცხადებული, საარსებო მინიმუმი გაუტოლდება სახელმწიფო შრომით პენსიას, საარსებო მინიმუმს გაუტოლდება პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა და მარჩენალ დაკარგულთა და ასევე პოლიტრეპრესირებულთა პენსიები, გაორმაგდება უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება და ამასთანავე იქნება სახელმწიფო დაზღვევის პაკეტი საქართველოს ყველა მოსახლისათვის, რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი აზრით ერთგვარად ცოტა არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, რაც შეეხება ჯანდაცვის სფეროში დაზღვევის ესეთ ყოვლისმომცველი პაკეტის შემუშავებას, ფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა, თუ მათი ესეთი შრომითი ანაზღაურება, ვისიც 5-ჯერ და 6-ჯერ და 10-ჯერ აღემატება ესე დაბალშემოსავლიანი ადამიანების ესე ვთქვათ ჯგუფს თავად უნდა შეძლონ თავისი დაზღვევის უზრუნველყოფა და გამოთავისუფლებული თანხები უნდა მოხმარდეს სწორედ იმ უმწეოებს და ასე ვთქვათ იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად ესაჭიროება ამგვარი დახმარება. და ამასთანავე არ მოგწონს ისიც, რომ იქნება სახელმწიფო დაზღვევის ფონდი, რომელიც იქნება ასე მართველი ამ და გამკარგავი ამ თანხებისა და ვინც უზრუნველყოფა უნდა გააკეთოს ამ ღონისძიებების.
მაშინ იქნება ისიც განმარტოთ, რატომ არ მოგწონთ.
იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ზოგადად გაუმართლებელია სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი არამომგებიანი საწარმოების მართვაში ჩართვა და მით უმეტეს ჩვენი აზრით ამგვარი გამოცდილება საკმაოდ ნეგატიური ყოფილა გასულ წლებში, ასე ვთქვათ, საქართველოში და არა მარტო საქართველოში და როდესაც არსებობს ამის გამოცდილება და პრაქტიკა, არ ამგონია ჩვენ, რომ ზოგადად სახელმწიფოს ჩარევა ნებისმიერი ესეთი დიდი დოზით, ფიქრობთ, რომ არამომგებიანი იქნება, კარგი იქნებოდა, რომ თუ სახელმწიფო შეძლებდა იმის უზრუნველყოფას, რომ ამგვარი მომსახურეობა გადანაწილებულიყო კერძო კომპანიებზე და სახელმწიფოს თავისი მხრივ მხოლოდ კონტროლი და მონიტორინგი განეხორციელებინა, რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებენ ეს კომპანიები დაკისრებულ მოვალეობას. ეს მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ კარგად განვითარებულიყო დაზღვევის კერძო სექტორიც, რაც კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფდა ფინანსური ბაზრების განვითარებას და ვფიქრობთ, რომ რაც უფრო ნაკლები იქნება სახელმწიფოს ჩარევა მამ მიმართულებით, მით უკეთესია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის.
ბატონო გია, თქვენ მინდა გითხოთ, რამდენად მიზანშეწონილია მოცულობის სოციალური ვალდებულებების აღება სახელმწიფოს მიერ, რომელიც გათვალისწინებულია მომავალი წლის ბიუჯეტში?
პირველ შარტ უნდა ითქვას, რისი შემძლე არის მთავრობა, რა შესაძლებლობები აქვს ქვეყნის ეკონომიკას, რომ ასეთი ტვირთი ზიდოს. თორემ ახლა ჩვენ თუ გავხდებით, თქვა, ხუთჯერ მდიდარი, ალბათ ამაზე მეცაც გადავიხდით. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, ასეთი ტენდენცია, რომ თვითონ სოციალური პროგრამების მოცულობა უფრო სწრაფად იზრდებოდეს, ვიდრე ეკონომიკა, ცუდი მიმართულებაა. ეს იწვევს გარკვეული ტიპის ადამიანების და შემდგომში ყველასიც რაღაცა პარაზიტიზაციას, რომ ადამიანები დაეჩვიანოს ხის ხარჯზე შეიძლება ცხოვრება. და საერთოდ გადაიფიქრონ საკუთარი მცდელობა იმისთვის, რომ მოძებნონ რესურსები, საშუალებები და სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ. Ну, მეორე მხრივ, ეს რესურსები, რომელიც თავრობამ დღეს, ვთქვათ, 500 მილიონერაზეც ქალბატონინო საუბრობდა, გადაისროლა ეგრეთ წოდებულ სოციალურ პროგრამებში, ეს ხომ წინან არ ჩამოიყრება ეს რესურსები, კერძო სექტორიდან ამოიღოს თავრობამ და გადაისროლოს ასეთ პროგრამებში. ცხადია, რომ 500 მილიონი შესაძლებელობა ექნებოდა, რომ მეტი, უფრო მეტი კარგი საქმე გაეკეთებინა კერძო სექტორში, ვიდრე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით დახარჯით. აი მაგალითად თავიღოთ ბაზისური დაზღვევა, რომლისკენაც თითქოს მიდის ეს თავრობა. ჩემი აზრით უახლოეს ხანებში საკმაოდ სერიოზულად გაიჭედება ამ მიმართულებით. მე ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს, რომ პირველ რიგში ცხადია, რომ ეს უნდა წავიდეს იქითკენ, ვისაც ჭირდება და ვისაც დაარა იმას იმათვის, ვისაც არ ჭირდება. მეორე, ხო წარმოვიდგინოთ, ჩვენ თვითონ სამნი ვცხედართ აქ და რომელი ერთი ჩვენგანი აპირებს, რომ ხუთლარიან დაზღვევით ისარგებლოს. ვინ არის ასეთი ხალხი, მე არ ვიცი, ვინც აპირებს, რომ ხუთლარიან დაზღვევით ისარგებლოს, ვისაც მანამდე ხუთი ლარი უჭირდა თვეში, რომ გადაეხადა იმისთვის, დაზღვევისთვის, მაგალითად, რა დაზღვევა შეიძლება იყიდო ხუთლარად, ეს არის ხო კითხვა. და ხალხმა იცის, რომ ხუთლარად ვერ იყიდის რაიმე სერიოზულ პროდუქტს და ამიტომაც არ იყიდის ამაში. ახლა ხუთლარიან დაზღვევის გადაცემა ხალხისთვის შეიძლება ძალიან ესე გამომივიდეს, რომ წინასწარ მეტყველებას ვაკეთებ, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ ასე მოხდება, რომ ზოგი საერთოდ არ გამოიყენებს ამას და ზოგი ვინც შეიძლება რომ გამოიყენოს, შეეჩეხება სინამდვილეს, რომ ეს ხუთლარიან დაზღვევა არაფერსაც არ ყიდულოს. და მე ეს გახდება ახალი პოლიტიკური რაღაცა თაბაბი იმისთვის, რომ შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგას. როგორც წესი, სოფლიოში გამოცდილება ასეთია, რომ ნახავენ ხუთლარიანი აღოფნის, ატყდება პანიკა, პოლიტიკური პანიკა ცხადია და მერე იტყვია, რომ 5 ლარი არ ყოფნის, მოდი ყველაფერზე უარი თქვა და გავხადოთ 10 ლარი. მერე იტყვია 20 ლარი გავხადოთ მე და ეს უსასრულოდ.
ქალბატონინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ წლების განმავლობაში არ ხორციელდებოდა მართლაც, რომ დადგენილიყო ზუსტი გადასახადის გადამხდელთა რა რაოდენობა, ამიტომ უმნიშვნელოვანესი ამოცანა იქნება, რომ ფინანსთა სამინისტრომ ზუსტად დაადგინოს ამ გადასახადის გადამხდელთა რიცხვი, ის ვინც მართლა არ საჭიროებს ამგვარ, ასე ვთქვათ, შემწეობებს, და ამას გარდა ფიქრობთ, რომ არასწორია ზოგადად აი საარსებო მინიმუმის პოლიტიკაზე მიბმული რაღაცა პენსიების და სოციალური თემატიკის მიბმა, იმიტომ რომ მომავალში თუ იტყვით, რომ 4.5 მილიონ ადამიანს ჭირდება ამგვარი, ვთქვათ, ჯანდაცვის პაკეტის მიწოდება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არასწორი მიდგომა გახლავთ, იმიტომ რომ არის ისეთი დაავადებები, რომლებსაც სადაზღვეო პაკეტები საერთოდ არ აფინანსებს, იქნება ეს დიალიზის პროგრამები, ბავშვთა ქრონიკული ონკოლოგიური პროგრამები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ მართლაც ყურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საფრთხეთაგანი გახლავთ და საქართველოს ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, მოწინავე რიგებში არის სამწუხაროდ ცუდი კუთხით იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ესეთი ბავშვთა ქრონიკული და ონკოლოგიური დაავადებების სიჭარბე ძალიან მაღალია, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს ქვეყნის დაბალ ეკონომიკურ განვითარებას. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა, თუ მთავრობა შეეცდება საგადასახადო ლიბერალიზაციის გარემოს შენარჩუნების გზით, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური, ეს ბიუჯეტი რო იყოს ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული და ეკონომიკური ზრდის საშუალებით მოხდეს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ამ ადამიანებმა თავად შეძლონ თავიანთი სოციალური, ესე ვთქვათ, მათ წინაშე არსებული სოციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მუდმივად იქნება მთავრობის, ასე ვთქვათ, დახმარებაზე დამოკიდებული, რაც ფიქრობთ, რომ არასწორი არის.
ბატონო გია, თქვენი აზრით მაინტერესებს მომავალი წლის ბიუჯეტი რა გავლენას მოახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე და რით არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა რიგითი მოქალაქისთვის, აი რა ხელშესახებ შედეგს იღებს მოქალაქე ეკონომიკური ზრდით?
იმ ბატონო, პირიქში უნდა ითქვას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა არ არის რაღაცა, რო სტატისტიკა ეს არის, რაღაცა ეკონომიკური ცვლილებები ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ სადღაც რაღაცა ინვესტიცია ჩაიდო, სადღაც ახალი საწარმო შეიქმნა, ამას ნიშნავს ეკონომიკური ზრდა. და ცხადია, ეს ყველაფერი ნიშნავს სამუშაო ადგილების ზრდასაც და ადამიანების ხელშესახებ ეკონომიკურ შემოსავლების ცვლილებასაც. მაგალითად, შეიძლება მოვიყვანოთ, რომ ბოლო 8 წელიწადში საშუალო ხელფასი საქართველოში დაახლოებით 4 ჯერ გაიზარდა. ეს ლეგალიზაციაც იყო, ეს იყო ასევე, ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის შედეგიც, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ეს ასე იყო. ამიტომ ადამიანებმა უნდა ამას, ვთქვათ, ჩვენთან სამუშაო ადგილებში არ გაიზარდა ამ ბოლო ხანებში იმაზე მეტად, რაც 8 წლის წინ იყო, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან სერიოზული ცვლილება არის ანაზღაურების სფეროში. და მინდა რომ დავიჯერო, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მალე მიხვდება იმას, რომ ის პოლიტიკა იყო პრაგმატული, არ იყო უშეცნობო. ცხადია, მე რამეს გავუსვამდი ხას ერთ სამწუხარო ტენდენციას, რომელიც წინა ხელისუფლების ტრადიცია გააგრძელა ამ ხელისუფლებამ, რომ არანაირი თანამშრომლობა არ მიიღეს ჯერჯერობით, რომ ყოველ შემთხვევაში იმ, ვთქვათ, საფრთხეების გაცნობა მაინც მოხერხდეს მათთვის, რაც შეიძლება ამ ყველაფრისაგან დავინახოთ. მაგალითად, ფონდი, რომელზეც ქალბატონ ნინო საუბრობდა, არა მარტო თულია მენეჯმენტისთვის, არამედ ძალიან სერიოზულ კორუფციულ საფრთხეს წარმოადგენს. რაც შეეხება, რომ დავამთავრო ის კითხვაზე პასუხი, მარტივია ჩემი აზრით, დღეს მე ჩემს მშობლებს ვეხმარები. მე თუ გადასახადებს გამიზრდიან, ჩემს მშობლებსაც ვერ დავეხმარები და ის ჩემი მშობლების დახმარების ტვირთი მე გადავა მთავრობაზე. ეს არის, უნდა დაინახოს ყველამ, რომ არსებობს ერთი ფული, არ არსებობს ხუთი ფული. თუ მე წამართვენ მე ფულს, მაშინ მე ვეღარ ვახერხებ სხვა რაღაცების კეთებას. ისევე ბიზნესისთვისაც, თუ მას ფულს ავართმევთ რაღაცა ილუზორული დახმარების პროგრამებისთვის, მაშინ ის უბრალოდ ვეღარ შეძლებს უფრო გაფართოებას იმისათვის, რომ მე წარმატებას მიაღწიოს, ექსპორტზე გავიდეს, შეეცადოს შეამციროს დანახარჯები, უკეთესი მენეჯმენტი მოიყვანოს ფირმაში და პარალელურად სამუშაო ადგილები შექმნას. თავრობა აირჩიეს, რომ აქ შეიქმნა სამუშაო ადგილები და ადამიანებმა თვითონ შეძლონ თავისთავად გაიტანონ ეს ჯობია, თუ ის, რომ ეს ფული წავართვათ მათ, მე თავრობა ეხმაროს და იქ სამუშაო ადგილები არ შეიქმნას. მე მეაზრით არჩევანი ცხადია, რომ ჯობია მეტი ფული დარჩეს ბიზნესს და თვითონ მიხედოს ხალხმა თავისთავად.
თუ შეიძლება კახა დავამატებდი ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის კუთხით, ჩემი მხრიდან არა ობიექტური ვიქნები, თუ ვიტყვი, რომ ამგვარი სურვილი არ ყოფილა თქვენ იმიტომ რომ ჩვენი ანგარიშიც მომზადდა იმ მიზნით, რომ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან მქონდა ესეთი აქტიური თანამშრომლობა და გამოითქვა იქ, რომ შეგვექმნა ესეთი დოკუმენტი, ანალიზი და რეკომენდაციების ალტერნატიული ვარიანტი, რომ ცოტა სხვა კუთხით დაგვენახებინა მათთვისაც კრიტიკული თვალით წლევანდელი ბიუჯეტის შესახებ ესეთი ჩვენი შეხედულებები და ეს ჩვენი დასკვნები მიწოდებული გვაქვს მთავრობის და პარლამენტის წევრებისთვის ყველასთვის და ვფიქრობთ, რომ როდესაც უკვე აქტიურ ფაზაში შევა განხილვები პარლამენტში, ჩვენი მხრიდან ძალიან მოვიწონებდით და მივესალმებოდით, თუ რეკომენდაციების რაღაცა ნაწილის გათვალისწინება მაინც მოხდებოდა.
აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა.
ნაცვლებო, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდასთან დიალოგი, რომელთანაც კახა ამჭედლიძეს მიწვეული ხავდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გეჯანდიერი. საუბრის თემა იყო სოციალური ხარჯების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. რას მოიტანს მომავალი წლის ბიუჯეტში 2.5 მილიარდის დახარჯვა ჯანდაცვის და სოციალური ხასიათის პროგრამებისთვის? ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ის უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. თვითონსვლელებო, მე ამ ახალ ამბებშიც ვახსენე ეს თემა. სხვათა შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ უკიდურესად არის იმედგაცრუებული მისი მოკავშირე ისრაელით, რომელიც ათასობით ახალი დასახლების მშენებლობას გეგმავს პალესტინელთა ტერიტორიაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა ისრაელის ლიდერები დაადანაშაულა პროვოკაციულ ქმედებაში, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მათ მიერ ნაკეთ სამშვიდობო ვალდებულებებს. მოსმინეთ კობალი გლიკაძეს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება დაემთხვა ცნობას, რომ ევროკავშირისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახელმწიფოები, მათ შორის საფრანგეთი, ბრიტანეთი, გერმანია და პორტუგალია, აპირებენ დაგმონ ისრაელის მიერ გამოცხადებული ახალი მშენებლობის გეგმა. ორშაბათს ისრაელის მთავრობამ ნებართვა გასცა აღმოსავლეთ იერუსალიმის რამატ შლომოს ტერიტორიაზე 1500 ახალი სახლის მშენებლობის თაობაზე. გარდა ამისა, ისრაელი განიხილავს დამატებით კიდევ 3000 ახალი სახლის აშენებას სხვა დასახლებებშიც. ასეთ მშენებლობას სამშვიდობო პროცესისათვის შესაძლო ფატალური განვითარება უწოდა დეკემბრის დასაწყისში გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. თუმცა ისრაელის ნაბიჯზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის რეაქციას უჩვეულოდ მკაცრი უწოდეს საერთაშორისო ექსპერტებმა.
თუ უკიდურესად იმედგაცრუებულნი ვართ იმით, რომ ისრაელი დაჟინებით განაგრძობს ასეთ შაბლონურ პროვოკაციულ ქმედებებს. ახალი დასახლებების მშენებლობის გეგმების თაობაზე გაკეთებული ეს გამუდმებული განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის სამშვიდობო მიზანთან. ისრაელის ლიდერები გამუდმებით აცხადებენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ ორი სახელმწიფოს შექმნის გზით კონფლიქტის მოწესრიგებას, მაშინ როცა ასეთი ქმედებები შემდგომი საფრთხის ქვეშ აყენებს ამ მიზანს.
ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ დაუჭერს მხარს მოწოდებას, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ საგანგებო რეზოლუცია მიიღოს ისრაელის მიერ გამოცხადებული ახალი დასახლების მშენებლობის თაობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა გაიმეორა შეერთებული შტატების გრძელვადიანი პოზიცია, რომ მხოლოდ ორ მხარეს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით არის შესაძლებელი ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მყარი მოწესრიგების მიღწევა. ვიქტორია ნულანდმა მოუწოდა ორივე მხარეს, რათა დაუბრუნდნენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს.
ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ ისრაელსა და პალესტინას თავი შეიკავონ ნებისმიერი კონტრპროდუქტიული ცალმხრივი ქმედებისგან და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან პირდაპირ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში დასაბრუნებლად.
შეერთებული შტატები და ისრაელი იმ ცხრა სახელმწიფოს შორის არიან, რომლებაც ნოემბერში მხარი არ დაუჭირეს გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას, რომლითაც არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსამდე ამაღლდა პალესტინის სტატუსი. პალესტინელები ესწრაფვიან, რომ მათი მომავალი სახელმწიფო საზღვრებში მოექცეს მდინარე იორდანეს დასავლეთის სანაპირო და აღმოსავლეთი იერუსალიმი როგორც სახელმწიფოს დედაქალაქი, მაშინ როცა ისრაელი მარადიულ დედაქალაქად მიიჩნევს მთელ იერუსალიმს. ისრაელსა და პალესტინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკეები 2 წელიწადია ჩეხშია შესული სწორედ პალესტინის მოთხოვნის გამო, რომელიც ისრაელისაგან ყველანაირი დასახლების მშენებლობის შეწყვეტას მოითხოვს. ისრაელი ამგვარ მოთხოვნებს შეუწყნარებელ წინაპირობად მიიჩნევს.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება ეს მუსიკა მუსიკით, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი ავტორი ვახო ხუჩია, ამჯერად ისაუბრებს რავი შანკარიზე.
რავი შანკარი 1920 წლის 7 აპრილს ინდოეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში დაიბადა. ბრაჰმანთან ნავსაყუდელში, უძველეს ქალაქ ვარანასში, რომლის შემოქმედიც ლეგენდის თანახმად თავად შივა გახლდათ. პატარაობიდანვე უფროსი ძმის დაში მოცეკვავით ირიცხებოდა. პარიზში, ბერლინსა და ლონდონში გასტროლირებდა. სიტარით კი მოგვიანებით დაინტერესდა, როცა დაში მხნად განთქმული ვირტუოზი ვინმე ალაუდინ ხანი გამოჩნდა. ამ ღვთისმიერმა კაცმა 14 წლის ასაკში დაობლებულ რავის მამობაც გაუწია და შეგირდადაც დაიღენა. თუმცა სანამ სიტარის ანაბანა შეასწავლით და დასის ევროპულ გასტროლებს განარიდა. ახალგაზრდა კაცისთვის აქ ნამეტნავად ბევრი ცდუნებაა და რაგაც ხელოვნების დაუფლებას მკაცრი, ასკეტური გარემო სჭირდებაო. ვირტუოლა ინდოელი გურუს უყუმანოდ გაჰყვა მშობლიურ სოფელში. ინდური რაგას აშრამში მეცადინეობა ყოველდღე დილის 4 საათიდან იწყებოდა და საღამოს შებინდებისას სრულდებოდა. რავის სულის, გონებისა და ნებისყოფის გამოცდა 7 წელს გასტანა. 24 წლის ასაკში უკვე გამოცდილი მუსიკოსი ეთმოდა და ბომბეიში მართავდა კონცერტებს. თუმცა ეს წლები მეტწილად კომპოზიციურ მოღვაწეობას შეალია. ინდური ფილმებისათვის და ეროვნული ბალეტისათვის მუსიკას თხსავდა. 1958 წელს ინდური რადიოს მუსიკალური პროგრამების დირექტორად დაინიშნა. ამავდროულად ეროვნულ საკრავთა ანსამბლის ხელმძღვანელადაც მუშაობდა. 1965 წელს კი დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა და უფრო მნიშვნელოვანი დაიკავა. დასავლეთში თავისი ქვეყნის მუსიკალური კულტურის ელჩად იქცა. რავი შანკარი პირველი მუსიკოსი გახდა აღმოსავლეთიდან, რომლის დასავლურ სცენაზე გამოჩენამაც უფრო გაამძაფრა ამერიკელი თუ ევროპელი ინტელექტუალების ისედაც აღტკინებული ორიენტალური ნებები, განსაკუთრებით კი მუსიკალურ ხელოვნებაში. მაგალითად, ჯონ კოლტრეინი რავი შანკარის გავლენას არასოდეს მალავდა. ავანგარდული ჯაზი და აღმოსავლური მოტივები ჯერ კიდევ 61 წლის ალბომში My Favorite Thing განიზავებინა და ერიკ დოფისთან ერთად შედევრად ქცეული ინდიად ჩაეწერა. ოდა კოლტრეინ შანკარის შეხვედრას წინ თითქოს არაფერი ედგა. იმპროვიზაციული ბუნების გამო ინდური რაგაც და ჯაზის ხომ ერთმანეთისთვის იყვნენ გაჩენილი. მოლაპარაკებაც ჰქონდათ. საქსოფონისტი ინდოელი შეგირდი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მოვლენები სხვაგვარად გამვითარდა. საქსოფონისტი 1967 წელს გარდაიცვალა. რავიმ კი ჯაზურ სცენას გვერდი აუარა და იმავე წელს ჯერ მონტერეის, ხოლო 2 წლის თავზე უდსტოკის ფესტივალზე გამოჩნდა. იმ სცენაზე, სადაც ჰენდრიქსი გიტარას წვავდა, რავი შანკარი ფეხმორთხმით მოკალათდა. ჰიპების თაობა განუმეორებელი მედიტაციური ბგერით გამოათრობდა თავრო დაახვია. დახვეულები ბევრი იყვნენ: Birds, Rolling Stones, Yardbirds, Jefferson Airplane. Dorsis გიტარისტი რობი კრიგერი კი ისე დარეტიანდა, რომ რავი შანკარის მიერ ლოს-ანჯელესში გარსებულ სკოლაში უფლებოდა სიტარზე დაკვრის ხელოვნებას. და მოგვიანებით ჯგუფის სიმღერა ენჩი ინდური ჟღერადობით გამოიჩინა თავი. მაგრამ ზემოხსენებულ ბატონებს შორის ყველაზე ფხიანი ჯორჯ ჰარისონი გამოდგა. მისი ინდური ფილოსოფიითა და მისტიციზმით გატაცების შესახებ ყველას მოგახსენებათ. რავიმ ინდოეთში რომ წაიყვანა და რაგას ურთულესი სტრუქტურების სწავლებაში სიქა გააცალა. მისგან შეძენილი უნარჩვევები კი ისეთ სიმღერებში გამოადგა, როგორიცაა მაგალითად Love You Too, Tomorrow Never Knows და რა თქმა უნდა Within Without You. Thank you.
დასავლურ სცენაზე რავი შანკარის თავბრუ დამხვალმა წარმატებამ 10 წელს გასტანა. სადღაც 70-იანების ბოლოს თითქოს მინალდა, მაგრამ დღემდე უკონკურენტო არტისტად ითვლება, რომელმაც დასავლური და აღმოსავლური მუსიკალური კულტურა მჭიდროდ დააკავშირა ერთმანეთს. სამი გრემი, იაპონიის საიმპერატორო პრემია, საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის კომანდორის ორდენი, ბრიტანეთის იმპერიის რაინდის წოდება, რამდენიმე უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი და გინესის რეკორდსმენი ყველაზე ხანგრძლივი შემოქმედებითი კარიერისათვის. ეს რავი შანკარის 92 წლიანი ცხოვრების მონაპოვარია. მაგრამ არის კიდევ ერთი, ჩემი აზრით ყველაზე ნაღდი და მნიშვნელოვანი წოდება, რომელიც საკუთარმა შეგირდმა ჯორჯ ჰარისონმა მიანიჭა, მსოფლიო მუსიკის ნათლიმამ.
Музыка музыка იყო ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ძიმასამშენებლო ახო ხუჩია გასაუბრებლად რავი შანკარიზე ის ახლახან გარდაიცვალა. დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. მე გემშვიდობებით ოქრო პირგუხაძე უცხოებოდა გადაცემას ამ მშვიდობის.